kalanko kɛra problème ye ɲafunke lycée la ka sababu kɛ karamɔgɔ tanya ye Mustapha wan ale denw bɛ o lycée kelen in na
an ka école karamɔgɔ bɛɛ u y'a bila ka taa u b'a fɛ k'an ka école datugu de mais an y'a dɔn u mɔgɔ tan na dɔrɔn di n'o tɛ kɔni ka école en plein année scolaire école ma datugu foyi ma kɛ aw ka wuli ka école karamɔgɔ bɛɛ bila ka taa crise bɛ ye minnu bɛ sɔn ka na kalan kɛ yan fana aw b'u bɔ yen peut-être aw k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ka na o tigiw b'i yɛrɛ bunu ban ka na donc école bɛna datugu an t'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na u mɔgɔ tan na
ne fɛ o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye
a bɛ école ko dabila ɲafunke cercle kɔnɔ
kalan daminɛ ni sisan karamɔgɔ wɔɔrɔ de min taara ka taa wa maa si ma segin ka na o nɔ la nin ko in bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di Janvary Mangal ale ye lycée professeur ye y'a ɲɛfuke
bon vraiment moi je n'ai pas d'explication à donner parce que la situation m'a vraiment beaucoup dépassé mais ce que je déplore c'est qu'ils n'ont pas été remplacés donc c'est pas le ministère de l'éducation qui a fait les mutations c'est l'administration territoriale
nin ko in kɔni taara ka an bolo da ne tɛ se k'a ɲɛfɔ cogo si la bi bina an bi yɔrɔ min professeur de biologie o tɛ ne bolo professeur de français o tɛ yen nɔ professeur d'allemand o tɛ yen nɔ professeur de mathématiques kelen pe de bi yan nɔ an dun écoleden 400 ɲɔgɔn de bɛ ka kalan an ka lycée la san o san ne de bɛ wuli ka taa fo académie la ale ni ministère de l'éducation nationale la ka taa directeur national fɛ yen nɔ ka n ka koɲa bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna o n'a ta bɛɛ ɲina aw yɛrɛ ɲɛ b'a kɛcogo la nka mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko nin mutation ninnu ministère de l'éducation m'a kɛ dɛ administration territoriale mɔgɔw de y'a kɛ ni fɛɛrɛ de ma tigɛ mutation ninnu ministère de l'éducation de ka a koɲa bɛɛ géré an bɛ to nin kɔlɔlɔ la nka a ti dɔgɔkun kelen bɔ gouverneur de la région de Tombouctou ale ni directeur de l'académie de Tombouctou sera an fɛ yan nɔ ɲɛfunkɛw bɛɛ wulila ka an ka lycée koɲa ɲɛfu ɲɛna lala u na se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka nin koɲa in na
mat on a 15 professeurs nous sommes il y a à peu près 400 élèves
yanni fɛɛrɛ na se ka sɔrɔ nin koɲa in na walasa lycée Bocar Sisse min bɛ ɲɛfunkɛ a kalandenw ka se ka kalan a ɲɛma kalandenw kɔni kamana gannen don wa u bɛ ka welewele kan bila ɲɛmaw ani somaw bɛɛ lajɛlen ma Mariam Ashiatara ale ni Afo Gindo olu bɛ ye kalandenw ye u bɛ 10e lettre la
si les enseignants pas n'auront pas d'autres enseignants et sans avoir d'autres enseignants on ne va pas étudier sans étudier aussi c'est notre avenir qui est en jeu nous demandons à nos parents de nous aider pour que les lycées de Nyafenke ne meurent.
Tous nos enseignants sont en train de partir et ça joue de notre avenir. Les autorités maliennes doivent nous aider.
Collectif Nyafenke Nyafo Ije, olu ye tɔn ye minnu ka baara bɛ réseaux sociaux kan kosɛbɛ. Olu fana bɛ ka wele kan bila Nyafenke ka bɛɛ ma. A mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ n'ale bɛ se ka nin baara in ɲɛnabɔ n'o ye maitre ya ye u ka boli ka na faso la walasa u na se ka faso dɛmɛ. Ka bɔ Nyafenke, Seku Mayiga ka ɲɛsin VOA Bamana ma.